Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med.
Vi er på besøg hos Inge Olsen, og udsendelsen er produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Inge, kunne du fortælle lidt om, hvor du bor og hvem du er?
Ja, jeg hedder Inge Margrethe Bartoline Olsen, og jeg bor på Amager. Jeg er 77 år og blev født i Hillerød, hvor jeg boede de første 5 år. Så flyttede familien til Silkeborg, og der boede jeg så til jeg var 12. Og der blev min far indre missionær, og vi flyttede til Odense. Det var en temmelig omvæltelig ting at komme fra udkanten af Silkeborg ind midt i Odense med al den trafik, der var. Der begyndte jeg at bide negle. Det er jeg så holdt op med siden. Da jeg fik mit 5. barn, så havde jeg simpelthen ikke tid til det mere. Så det stoppede af sig selv. Men jeg synes, jeg har haft en rigtig dejlig barndom. Og i Silkeborg, der var så dejligt med grønne områder og skov tæt ved. Så vi var mange børn der, der løb ud og legede og klatrede i træer. Faldt nogen ned, jamen så var der altid nogen andre til at trøste. Og jeg gik så i skole på Gammel Nordre Skole. Den eksisterer ikke mere. Og havde en rigtig gammel lærerinde, men hun var god, og hun var dygtig til at få os til at stave og læse. Og i 3. klasse, så flyttede vi til en ny Nordre Skole, og den lå så langt væk, så der fik jeg lov til at cykle til skole.
Hvor mange var I i klassen?
Vi var mange. Jeg tror omkring 32 stykker. Dengang, der havde man respekt for læreren, så når de kom ind, så tog man stille, og så var der stille, så vi kunne høre efter. Også da jeg kom op i de højere klasser, der var der respekt for læreren. Jeg kan huske, da jeg så flyttede til Odense, der havde vi en dansk lærer, og han var eminent god til at kaste med skolekridt. Så hvis nogen var uopmærksom, så fik de lige et skolekridt i hovedet.
Inge, når du nu siger, at I sad stille, når læreren kom ind, var I inde i klassen, da læreren kom, eller stod I på rækker udenfor? Ja, så vi stod i række.
Ja, ja, det gjorde vi faktisk også.
Ja.
Vi stod i række udenfor, og så fik vi tilladelse til at gå ind efterhånden.
Ja.
Ja, selv i Odense, hvor jeg så ikke kom i mellemskolen, der stod vi også i række udenfor. Vi havde også det, at vi hver uge, der havde vi morgensang i skolens aula. Og det var så den berømte dansk lærer, der spillede violin, og så sang vi hele skolen. Jeg havde også en rigtig god regnelærer. Han hed Sangård. Han var en lille mand, men var utrolig god til at fortælle os historier. Jeg kan huske, at han læste altid den samme historie, når vi nåede hen mod juletid, og tårerne trillede ned af hans kinder. Det var sådan en gammel historie om et birketræ og nogle finske børn.
Så det var ham der lærte dig at regne. Og det var jo både og plus og minus og gange og dividere.
Ja, og tabeller.
Skulle I også bruge regnestok?
Nej.
Nej, det har vi ikke haft.
Nej.
Og slet ikke lommeregner jo.
Nej.
Nej, det var alt for nymodens.
Ja. Og når vi havde altså skulle skrive blækregning, så var det jo med en fyldepen. Eller pen og penneskaft. Det gjorde jeg de første mange år, men da jeg blev konfirmeret, så fik jeg en fyldepen. Og det gjorde det hele meget nemmere. Så det var både blækregning og diktat og genfortælling, man skrev ind med fyldepen.
Du må lige forklare, hvad er blækregning? Altså, I skulle aflevere jeres opgaver?
Ja, vi fik nogle opgaver, og lavede vi dem først med blyant i et kladehæfte, og så havde vi et finere kladehæfte, hvor vi skulle skrive dem ind med fyldepen. Og det var så det, vi afleverede og fik karakter efter.
Og det var både karakter for, hvordan man havde løst opgaverne, men også karakter for orden.
Ja, nemlig.
Og når man skulle lave linjerne, understregninger og linjer, så var det også med fyldepinden. Altså, I måtte ikke, altså alt skulle foregå med fyldepind.
Ja, det skulle det.
Ja. Og der var ikke noget, der hed kuglepind dengang?
Nej. Det kom først meget, meget senere.
Så en fin gave til konfirmationen, det var at få en fyldepind.
Ja, det er rigtigt.
Og når man kalder det en fyldepind, så var det jo fordi, der var nogle patroner, man kunne skifte ud i fyldepinden.
Nej, der var sådan, man trykkede på en blære indeni, og så sugede man blæk op fra et blækhus. Og så kunne man skrive, hvor lang tid, en halv time måske. Og så skulle man igen hen til blækhuset og suge blæk op i fyldepinden. Og min fyldepind, den hed Mont Blanc. Det var en meget fin lille damefyldepind.
De der skolebord, I havde, var det med skrå plade, eller hvordan var det?
Ja, det var med skrå plade, og så var det en fast monteret bænk, så om man var lille eller stor, det var lige meget, man skulle bare sidde på dem. Og så var der en klap, der kunne løftes op, og så kunne man gemme sine bøger dernede under.
Ja, og så var der noget med i hjørnet af det der bord, der var der så et lille rum, hvor blækhuset kunne stå.
Ja, det var faktisk i midten, fordi vi sad to ved hvert bord.
Ja.
Og så skiftedes vi til at døbe pen og penneskaft. Det var jo det første, vi fik. Og så kunne man skrive to tal eller to bogstaver, og så skulle man døbe igen for at skrive det næste. Og samtidig kom man til at slå en klat, så skulle man jo have det ligesom suget op på blækpapir. Nej, hvad hedder det? Klatpapir.
Ja. Men når du skulle aflevere blækregning, sad du så og lavede det i skolen, eller lavede du blækregning derhjemme?
Jeg lavede blækregning derhjemme.
Så det vil sige, at derhjemme havde I også blækhus?
Ja, det havde vi.
Og det der pen og penneskaft, som du havde, det havde du med hjem? Altså det var noget, du havde i dit penalhus?
Det havde jeg i mit penalhus, ja.
Men det har ikke været nemt at lave en pæn skrift, hvis man skulle døbe for hver andet bogstav. Det er jo taget kolossalt med tid.
Ja, det tog lang tid. Ja. Så det var rigtig dejligt at få en fyldepen.
Men hvornår tror du begyndte at skulle aflevere blæk, noget med blæk? Fordi du fik fyldepinden til din konfirmation. Hvor mange år har du brugt pen og penneskaft?
Det har jeg i 5. og 6. og 7. klasse.
Ja.
Og det var så i 7. klasse, at man som regel blev konfirmeret.
Ja. Men når man tænker på for eksempel H.C. Andersen, når han har skrevet, og Kierkegaard og alle de andre, de har jo ikke haft fyldepen, så de har jo siddet og skrevet på samme måde som dig.
Det er helt rigtigt, ja. Og dengang, der havde de nok heller ikke pen og penneskaft. Der havde de gåsefjer, som de spidsede og så døbede i blækhus.
Ja. Altså, når man tænker på, hvor mange utallige sider Søren Kierkegaard har skrevet, det har været mega arbejde.
Ja.
Ja, en ting var tankerne, en anden ting var at få dem skrevet ned.
Ja, men dengang, der havde de jo ikke fjernsyn, og de havde heller ikke computer, der kunne tage deres opmærksomhed, så det var bare at sidde stille og roligt og lave sit arbejde.
Ja, og mobilen var der jo så heller ikke, det er jo næsten endnu mere tidskrævende med den. Ja. Så du har virkelig skrevet på med blæk.
Ja.
Ja. Inge, du må lige fortælle, hvad er mellemskolen? For det er jo ikke det, helt det samme, som vi har i dag.
Nej, mellemskolen det er 6., 7. og 8. klasse. Og så slutter man af med realskolen året efter. Men jeg var ikke klog nok, så jeg skulle ud og finde noget andet. Og så kom jeg et år i huset. Og det var sådan set også fint nok. Så synes man...
Ja. Inge, du siger, at du ikke var klog nok til at tage realeksamen. Jeg husker jo fra dengang, jeg gik i skole, at dem, der blev udtaget til at skulle tage realeksamen, det var jo dem, der kom fra de hjem i lokalsamfundet, som havde en højere status end resten. Var det det samme hos jer?
Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg tænkte ikke så meget på, hvad de andres forældre lavede. Vi legede bare sammen.
Okay, men du boede også i en storby. Jeg kommer fra en landsby, så der vidste alle jo, hvad alle lavede.
Ja.
Ja. Så det har måske ikke haft den betydning, som det havde i vores lokalsamfund.
Nej. Det kan det ikke have haft, nej.
Nej. Nå, men du siger, at du var ikke klog nok, men det kunne også være, at de måske ikke havde opdaget, at du havde faktisk evner, og du kunne da sagtens have taget en realeksamen.
Det troede jeg heller ikke selv på, at jeg kunne. Så det var fint nok. Altså, jeg kom et år i huset, og så syntes mine forældre, at jeg skulle på efterskole.
Ja, og hvor kom du så hen der?
Jeg kom på Løgum Kloster efterskole, fordi der skulle min kusine fra Hillerød også ned, og det, jeg ville gerne være sammen med hende. Og jeg kan huske, at mine forældre bagefter fik lidt skæld ud, fordi når han var indre missionær, så skulle jeg jo på en indre missions efterskole, men jeg fik altså lov til at bestemme, så det blev Løgum Kloster efterskole.
Ja, og det var en luthersk missions efterskole. Ja,
det var
uha,
det.
Uha. Ja. Sikke en konkurrence.
Og jeg var glad. Det var kun 5 måneder dengang. Pigerne var der 5 måneder, og drengene om vinteren 5 måneder. Men hvor var det dejligt at komme derned, for jeg fandt ud af, at jeg var ikke så dum alligevel. Det var virkelig en god oplevelse.
Hvordan oplevede du det? Med at der var nogen, der troede, at du kunne noget, eller hvad skete der? Hvorfor opdagede du det?
Jamen, vi blev inddelt i 3 hold. Vi var omkring 50 piger. Og vi blev inddelt i 3 hold, alt efter hvor meget vi kunne. Vi var op til en lille miniprøve, og jeg kom faktisk på det hold, der var bedst. Så det var rigtigt.
Så du var den der, du klarede den der miniprøve, den klarede du, så du kom i bedste klasse?
Ja.
Okay, og hvad adskilte de klasser, så når man nu var i 3 forskellige grupper?
Jeg tror ikke, der var så meget, der adskilte.
I må have fået noget mere undervisning, noget mere boglig undervisning, eller hvad?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ja. Vi havde dansk og regning, og så fik vi jo undervisning også i, hvordan man skærer en gris ud, blandt andet. Det var fru borgmester Geil, der havde undervisningen der i husholdningen. Fordi hun sagde, at det kan jo være, at I bliver gift med en landmand, og så skal I jo vide, hvordan man ordner en gris, og hvad stykkerne kan bruges til. Og det har jeg haft god gavn af siden, når man kunne købe en halv gris gennem fryseøkonomi, og så vidste jeg, hvordan den skulle parteres.
Det er jo lidt vildt, at det er borgmesterfruen, der laver den undervisning.
Ja.
Ja.
Men det ville hun gerne. Og så havde vi en fra Hillerød, der kom ned et par uger og underviste os i porcelænsmaling. Det synes jeg var rigtig spændende. Det var Torngren, hun hed, så vidt jeg husker.
Ja, det er rigtigt. Der var en, der hed Torngren fra Hillerød, som kunne noget med porcelænsmaling. Det er rigtigt.
Ja. Så jeg har stadigvæk et askebæger, som jeg malede der, som jeg selv synes er rigtig flot. Og så malede jeg en lille brosje med en sommerfugl, men den er desværre gået i stykker.
Men det der med grisen, så var det første gang, du så, hvordan en død gris så ud?
Ja, sådan nogenlunde. Jeg havde været på sommerferie på Bornholm hos min faster og onkel, og der så... Jo, jeg havde set levende grise på Bornholm. Jeg har en faster og en onkel, eller havde en faster og onkel på Bornholm, hvor jeg var på sommerferie flere gange, og de havde jo grise i stallen. Så, men jeg havde ikke set den sådan parteret. Så det var en god undervisning at få.
Ja. Var der andre ting, som du tænkte, det der, det var da også meget gavnligt? Med håndarbejder for eksempel?
Ja. Det var jo forstander Elisa Kingo Sørensen, der underviste i håndarbejde, og hun var rigtig dygtig. Jeg kan huske en i klassen, Jenny hed hun, Jenny Ries. Hun var så utrolig dygtig til håndarbejde også, så jeg troede, at hun ville ende som håndarbejdslærerinde. Men jeg har jo senere været til elevstævnen dernede, hvor jeg har snakket med hende, og hun er endt som landmandskone.
Så hun fik brug for det med grisen?
Ja, det ja. Gjorde hun.
Men vi sidder her ved et bord med en meget smuk du, som er syet med hardangersting.
Ja, og den lavede jeg nemlig på efterskolen.
Ja. Det er jo helt vildt, så flot den er.
Ja, ja, jeg har også passet godt på den, fordi det er jo mange år siden, for det var i 1959, jeg var dernede.
Ja, det var nogle gode måneder, de 5 måneder.
Så dejligt. Og jeg kan huske, jeg undrede mig over en ting, når vi skulle spise. Vi skulle spise med kniv og gaffel, og det skulle vi, og det havde jeg lært. Men der var mange af dem fra landet, de kunne ikke, de skovlede ind med deres gaffel, men forstanderen, han gik rundt mellem bordene og kiggede og holdt øje, og vi skulle spise med kniv og gaffel, for det var en god ting at kunne.
Hold da op, så der skulle simpelthen også gode manerer til.
Ja.
Ja. Har du noget kontakt med nogen af dem, som du gik på efterskole med? Fordi det var alligevel 5 måneder, hvor man boede sammen jo på skolen.
Ja, jeg har ikke meget kontakt med dem, men jeg var nede til 60-årsjubilæum sidste år, og der var vi 7 piger ud af alle dem, der havde været der. Der var så nogen, der var kommet på plejehjem, nogen, der var døde, og så andre havde de lidt kontakt med. Men nu har jeg ikke så meget. Der er en af dem, jeg har været på efterskole med, Tove Schødt. Hun er kommet på plejehjem også her i København.
Men hende har du jo kendt igennem en årrække, også fordi I har arbejdet på samme plejehjem, ikke?
Ja, ja. Det har vi.
Ja. Så du er en af de få, som er tilbage, men det er så 60-års jubilæum, det er jo også rigtig, rigtig mange år, så ja. Det er jo fantastisk, ja. At det kan lade sig gøre.
Ja, det er det. Det var også en spændende rejse derned. Jeg tog og overnattede 2 nætter på refugiet dernede. For
I Løgum Kloster?
I Løgum Kloster, ja.
Ja.
For at kunne være med til det der 60-års jubilæum.
Ja, ja. Dengang du tog på efterskole, der boede dine forældre i Odense stadigvæk?
Ja.
Ja. Så hvad med, kan du huske noget om, hvordan betalingen var?
Nej, det ved jeg faktisk ikke så meget. Man fik jo støtte fra stat og kommune, tror jeg. Jeg har ikke tænkt så meget på det. Det kom senere, da mine egne børn kom på efterskole, også i Løgum Kloster. De fik så 2 år hver, og der har jeg regnskaberne stadigvæk liggende fra, hvor meget man fik af kommunen og hvor meget man fik af staten. Så selvfølgelig er det dyrt at have et barn på efterskole, men det er en rigtig god investering, en god gave at give sine børn.
Altså det vil sige, nu du har 5 børn, det vil sige, I har sendt børn på efterskole i 10 år.
Ja.
Det er godt nok været lidt af en udgift. Jeg ved, at udgiften lige sådan i det her år, 2020, der regner man en elev, der koster ca. 95.000. Så det er blevet dyrt. Det var også dyrt dengang, sikkert.
Ja.
Men der var mere tilskud til det, tror jeg, dengang. Fordi der var det offentlige mere indstillet på, at efterskoler var en god ting, tror jeg.
Ja, Ja, jeg tror, de begynder at åbne øjnene, også nu, for at det er en god ting at give de unge mennesker. Fordi de har brug for de der kammerater at spejle sig i hinanden. De har brug for at komme løs fra deres forældre på en god måde. Og jeg kan huske, når mine egne børn kom hjem fra efterskole, så var de så utrolig hjælpsomme. Og bare det er en god ting.
Ja, så de forandrede sig også, mens de var der. Altså mærkbart forandrede sig.
Ja, det gjorde de.
Nej, det var sjovt.
Ja.
Dengang du kom hjem, efter du var på efterskole, hvad lavede du så? Der var vi nået til 1959.
Ja. Jeg ville gerne i en boghandel, fordi jeg var meget glad for at læse bøger. Og min far og jeg, vi var rundt til nogle forskellige boghandlere for at høre om læreplads.
Men var i Odense?
Det var i Odense. Ja. Men de ville ikke have en pige, de ville have en dreng, som de så kunne bruge som bydreng også. Og det kunne jeg ikke forstå, for jeg kunne jo sagtens køre rundt også. Men det blev så ikke til noget. Så kom jeg i en osteforretning, og den lå Søndergade 6 i Odense, hed Ostebørsen, og den var ledet af frøken Grimstrup. Og der var jeg så i oktober, november og december. Fordi så havde jeg fået en læreplads på Loses forlag, Indre Missionshus i København. Og det var jo noget med bøger. Jeg skulle starte på forlaget. Det vil sige, jeg startede ved omstillingsbordet, fordi så kunne jeg lære huset at kende. Det var jo hele huset, der var Indre Missions med bogtrykkeri, bogbinderi, Felixrejser, kasserkontor og Loses forlag.
Lå det alt sammen i Bethesdas hus?
Nej. Det lå på Bernstorffsgade, hjørnet af Bernstorffsgade og Stoltenbergsgade. Der lå hele huset.
Altså i Hellerup?
Nej. Inde i København,
inde
ved hovedbanen, postkontoret, lige over for postkontoret.
Ja.
Så der startede jeg ved omstillingsbordet, og det var sådan et rigtig gammelt omstillingsbord med snoretræk. Og så proppede man den ind der, ved dem, de skulle tale med. Og det næste, det blev så, at jeg kom ind på selve forlaget og skulle skrive i store, tykke bøger. Dengang, der skrev man ikke på maskine. Det kom først senere. Så jeg sad med store, tykke bøger og noterede med fyldepen, når vi solgte bøger til boghandlere. Og senere, så kom der så de der elektriske skrivemaskiner, som vi kunne skrive fakturer på. Jeg fik hele min uddannelse der. Det sidste halve år, der var jeg på kasserkontoret, og det syntes jeg var forfærdeligt. Der var så død stille. Der var meget mere liv op på forlaget. Men jeg fik afsluttet min uddannelse der. Jeg gik på handelsskole, og jeg blev også sendt på kursus i maskinskrivning, blindskrift. Men så var jeg jo i mellemtiden begyndt at komme i Luthersk Missionsforening.
Jeg skal lige høre, Inge, hvor boede du hen? Fordi nu var du jo kommet som 15-årig,
16-årig
til København. Hvor boede du?
Jeg boede hos landssekretæren på Kongelundsvej. Ham og hans kone, de boede på Kongelundsvej, og der fik jeg et værelse.
Landssekretæren for?
Indre Mission. Ja. Stefan Ottesen hed han. Der boede jeg de første måneder, og så fik jeg kollegieværelse på KFK's kollegium i Holsteinsgade. Der fik jeg et kollegieværelse. Og der boede jeg så til næsten min uddannelse var færdig. For lige før den var helt færdig, så havde jeg jo truffet en ung mand, som jeg blev gift med. Og ham traf jeg på Kirkegårdsvej, Luthersk Mission på Kirkegårdsvej.
Ja, men det der KFK-kollegiet, hvor lå det hen i byen?
Holsteinsgade på Østerbro.
Ja, på Østerbro. Men du kom alligevel på Kirkegårdsvej?
Ja, det gjorde jeg.
Det var lidt langt, jo.
Jeg tror, det var, fordi min kusine også kom i Luthersk Mission, men i Hillerød. Og så skulle hun ind til et svendegilde herinde i København hos Walter Dirksen. Og så skulle hun bo hos mig. Og så blev jeg også inviteret med til det der svendegilde. Og så fik jeg ligesom kontakt med Luthersk Mission der. Og synes godt om at komme der.
Indtil da var du så, havde du da kommet i Indre Mission? Eller var du ikke rigtig kommet i gang med at komme nogen steder?
Ja, jeg var ikke kommet rigtig i gang med at komme nogen steder.
Nej. Men så tog du fra Østerbro og så ud på Amager?
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Ja. Og det synes min mor egentlig også var meget sjovt, fordi hun havde været i huset hos Bentine og Laurits Larsen på Amager, og var også som ung kommet i ungdomsforeningen på Kirkegårdsvej.
Ej, det var virkelig fint, ja.
Ja.
Men du mødte en ung mand der?
Ja.
På Kirkegårdsvej?
Ja.
Ja.
Kurt Flemming Olsen, og han boede også på Kirkegårdsvej i nummer 15. Han havde kommet der hele sit liv. Som 2-årig havde hans storesøster båret ham med ind i søndagsskolen, og han havde så fået gode venner der. Han er ikke fra, eller var ikke fra et kristen familie, men på grund af gode venner der, så blev han ved med at komme i Luthersk Mission.
Blev hans søster også ved med at komme?
Nej, desværre.
Altså hende der bar ham der ind. Holdt op med at komme der?
Ja.
Nå.
Og hans andre søskende, som også en periode havde kommet i søndagsskolen derinde, de holdt også op. Så der var faktisk kun ham, der blev ved med at komme, og man må sige, blev en kristen, så det virkelig betød noget.
Ja.
Og det der med... Okay.
Men Inge, du, den der uddannelse på Lose, hvor lang tid tog den?
Den tog 3 år.
Ja.
Og det var bare en dag om ugen, jeg gik på handelsskole, så det var egentlig fint. Der havde jeg jo så fri fra arbejde den ene dag. Skrivemaskinen, det var om aftenen, og det var jo så en periode, som man afsluttede, og så var man færdig med det.
Men du havde så mødt Kurt. Betød det så, at du ventede med at blive gift, eller indtil du var færdig uddannet, eller hvad skete der der?
Ja, det gjorde det ikke helt, fordi pludselig blev jeg gravid, og så skulle vi jo skynde os at blive gift. Og vi var så heldige at få en lejlighed på Korfuvej. Så jeg gjorde min uddannelse færdig, da Peter var et halvt år. Peter, det var vores første.
Men du holdt en pause i din uddannelse der? Eller kørte du bare igennem?
Jeg holdt 2 ugers pause. Det var det, man kunne få dengang.
Med barselsorlov?
Ja, barselsorlov.
Altså nu har vi 1 års barselsorlov, dengang havde man 2 uger.
Ja.
Ja.
Og det var slemt at komme i gang igen. Heldigvis ville min svigermor gerne passe den der lille baby. Men bare det, at man ikke kunne give bryst, det gjorde ondt. Men sådan var vilkårene dengang, og så måtte jeg jo bare indordne mig under det.
Ja, for du var jo afsted mange timer, og du havde ikke mulighed for at komme hjem i en middagspause.
Nej.
Nej. Hvor mange timer gik du på arbejde? Hvornår mødte du?
Jeg mødte klokken 8.
Ja.
Og så vidt jeg husker, til klokken 4.
Ja.
Men også om lørdagen.
Ja, du havde ikke fri om lørdagen.
Nej.
Nej, nej. Der mødte du også klokken 8.
Ja, men kun til klokken 2.
Ja, det er rigtigt. Man plejede at slutte klokken 2 om lørdagen. Ja, ja. Ja. Men du, du blev så færdiguddannet, da Peter var...
Et halvt år.
Et halvt års tid, ja. Ja. Og hvad så bagefter?
Jamen, så fortsatte jeg på Loses forlag. De ville gerne beholde mig, og jeg synes det var rart at gå på arbejde. Og jeg havde jo en god barnepige. Det var farmor til Peter, der passede ham, og det ville hun gerne. Men så 2,5 år efter, så skulle vi have en mere, og så stoppede jeg med arbejdet. Fordi det var for besværligt med 2 små børn. Så der stoppede jeg. Så, ja.
Men farmor, hun var vel ikke så gammel dengang. Hun gik hjemme?
Ja, hun har altid gået hjemme.
Ja, så hun har jo ikke været... Du har jo kun været... hvad har du været? 20, da du fik Peter?
Ja.
Ja, cirka. Så hun har måske kun været par 40?
Nej. Hun var meget mere. De havde, altså, det var hun. Fordi Kurt var hendes fjerde barn.
Nå, okay. Ja, ja.
Så.
Ja. Nå, men du stoppede så efter 2,5 år?
Ja.
Og så var du hjemmegående med 2 børn?
Ja.
Ja.
Og så kom der jo nogle flere børn efterhånden. Så jeg var hjemmegående i 17 år.
Ja.
Og så syntes jeg, at nu skulle der ske noget, men jeg tænkte, hvad kan jeg i det hele taget? Så jeg gik over på et nærliggende plejehjem. Vi var i mellemtiden flyttet ud til Emdrup i et rækkehus.
Fra Korfuvej?
Nej, fra Kirkegårdsvej.
Hvad lavede Kurt? Nu var du hjemmegående, og så var han jo den, der skulle ligesom sørge for, at der var mad på bordet.
Han har lavet mange forskellige ting. Han har kørt som selvstændig vognmand en periode, og så har han været ansat i SAS, altså lufthavnen, og han har været på en jernfabrik, Iron, ude i Herlev, og han har været på Amagerværket. Han fik aldrig nogen uddannelse. Det var da svært at få, fordi der var så mange unge på den tid. Han ville gerne have været... radiomekaniker, men kunne ikke få nogen læreplads. Så han er bare gået som arbejdsdreng og siden som arbejdsmand i mange forskellige ting. På et tidspunkt flyttede vi fra Korfuvej ind på Kirkegårdsvej som portner i missionshuset. Og der var vi så i 5 år. Og derfra flyttede vi til Emdrup i et rækkehus. Københavns Kommune havde nogle rækkehuse der, og der fik vi så et af dem heldigt. Det nød jeg rigtig meget. Der var en dejlig have til. Men Kurt var så arbejdsløs en gang imellem, og så syntes jeg, at nu måtte jeg hellere finde et arbejde. Så jeg gik over på nærliggende plejehjem for at høre, om de kunne bruge mig til et eller andet. Og det kunne de godt, så jeg startede i vaskeriet på plejehjemmet der.
Var det håndværkerhaven?
Det var håndværkerforeningens plejehjem.
Ja. Ja. Ja.
Og senere så kom jeg så op i rengøringen op på en afdeling. Men forstanderen Nancy Lund der, hun vidste, at jeg havde en kontoruddannelse, og da de så manglede en på kontoret, så spurgte hun, om jeg havde lyst til at prøve det. Og det ville jeg jo rigtig gerne. Så rykkede jeg, altså jeg gik 4,5 år i vaskeri og rengøring, og så rykkede jeg ind på kontoret. Og det var et dejligt sted med gode medarbejdere, og jeg nød det rigtig, rigtig meget. Så der fik jeg lige opøvet mine færdigheder igen med maskinskrivning og hvad der ellers var. Telefonsamtaler, samtaler med beboerne, der kom ned på kontoret også. Der fik vi så også en... hvad hedder det?
Ja.
der fik vi så også en EDB-maskine. Det nyeste, nyeste, rigtig dyr, 50.000 kostede den, og den måtte vi så deles om, alle der sad.
Nu skal jeg lige høre, hvad årstal er vi ved nu med den der EDB-maskine til 50.000?
Ja, vi er i 1980'erne et eller andet sted. Det er jeg ikke helt klar over.
Det var i hvert fald dyrt, og det var et stort maskineri.
Ja, det var det.
Ja, det fyldte næsten hele kontoret, vel?
Ja, det gjorde det. Det fyldte rigtig meget, ja.
Ja, var det Nancy Lund, der var chef dengang?
Hun var forstander dengang.
Så det, hun har været meget fremsynet, at hun skulle have EDB?
Ja, ja.
Ja.
Så, og da den så havde, da vi havde haft den nogle år, så synes revisoren, at vi skulle altså også have bogholderi på computer. Og så fik vi jo så installeret det, og jeg sad og førte beboernes regnskaber på computeren der. Så udskrev fakturer, både de faste ydelser og de forskellige variable ydelser, om de fik medicin, om de havde været til fodpleje og frisør osv., alle de der ting, der skulle tastes ind, og så en gang om måneden udskrives en faktura på.
Ja.
Det var sådan set rigtig spændende.
Hvor mange år var du på Håndværkerhavens plejehjem?
Ja, det blev i alt 20 år. Alt i alt. Så var der jo kommet det her med efterløn, og man så gerne, at de gamle på 60, de holdt op, så de unge kunne få en plads. Så det gjorde jeg også, og i mellemtiden var også min mand, Kurt, han var blevet lidt skrøbelig og sløj, så det passede egentlig meget godt, så kunne vi sådan hygge os lidt sammen, tage på nogle ture for sig selv. Men jeg synes jo stadigvæk, at jeg havde kræfter til noget. Og så var jeg så heldig, at Christine Engel Kofod, hun spurgte, om jeg havde lyst at hjælpe hende et par dage i klinikken som lægesekretær. Og det synes jeg kunne være rigtig dejligt. Så jeg startede som vikar og fik en fornemmelse af det. Og så blev jeg fastansat lidt over et år efter, at jeg var gået på efterløn. Og det havde jeg så i 15 år. 15 rigtig dejlige år. Og jeg nyder stadigvæk at gå tur her på Amager og møde vores patienter. Og skal overbringe hilsen til Christine fra dem. Det var en rigtig dejlig tid.
Men det er jo fantastisk, Inge, at du faktisk slutter som 76-årig med at arbejde.
Ja.
Ja. Det er jo imponerende. Du var hos mig to dage om ugen, og det var jo fantastisk.
Ja. Ja. Det var en god tid.
Ja, det var rigtig godt. Så det satte vi begge to meget stor pris på. Så. Inge, jeg synes, det var stærkt gået, at du efter 17 år, hvor du har været hjemmegående, der har den yngste af børnene jo været, hvor gammel? Hanna, hvor gammel var hun, da du begyndte at arbejde på Håndværkerhaven?
5 år, tror jeg. Så vidt jeg husker, 5 år.
Ja, så du har været hjemmegående i 17 år, og så går du ud, og så arbejder du igen 20 år på Håndværkerforeningens plejehjem, og 15 år på Amager Brogade. Det er da virkelig stærkt gået. Og jeg må sige, at det var jo rigtig godt for mig, at du vidste en hel masse om EDB, fordi det var jo det, vi brugte dengang. Så det var jo super.
Ja. 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 Jeg synes, jeg har haft rigtig dejligt arbejdsliv.
Ja. Så var der også noget med, at du til sidst sagde, at når du var på arbejde, så havde du faktisk fri.
For at passe børnebørn.
Ja, fordi alle de andre dage, der vidste de jo, at man kunne bare ringe til mor, og så kunne det være, at man lige kunne få en passe, fordi af og til var de jo syge, de kære børn.
Ja.
Ja,